Гаворыць радыё Свабода у Менску 7 гадзін у пражскай студыі вас вітае Сергей Шупа
і Стасі Вашкевіч.
Сёння пятніца 16 красавіка. Мы пачынаем нашу праграму ў жывым эфіры. Яна працягнецца да 8 гадзіны раніцы. У сённяшняй праграме вы пачуеце навіны, інфармацыю пра надвор'е, агляд друку, госць у жывым эфіры, бліц-аналіз, дослед свабоды і музычную старонку. Нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік. Тэлефануйце нам на нумар 266-39-52 і дзяліцеся з намі сваімі думкамі, уражаннямі, заўвагамі ды прапановамі. Пачынаем праграму кароткім аглядам міжнародных навінаў. Вакол свету за 100 секундаў.
Прадстаўнік часовага ўраду Кіргістану заявіў, што былы прэзідэнт краіны Курманбек Бакіеў склаў з сябе прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Міністэрства замежных спраў Казахстану афіцыйна пацвердзіла, што зрынуты прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў прыбыў у Казахстан. Прадстаўнік казахскага міністэрства замежных спраў Раман Васіленка заявіў, што Бакіеў прыбыў у горад Тарас на поўдні Казахстану. Раней Бакіеў паведаміў журналістам, што Беларусь прапаноўвала яму палітычны прытулак, але ён адмовіўся. Бакіеў выказаў падзяку Александру Лукашэнку, які назваў падзеі ў Бішкеку 7 красавіка дзяржаўным пераваротам. Даследчык камітэт ААН, які расследуе забойства былой прэм'ер-міністркі краіны Беназір Бута, абвінаваціў афіцыйны Ісламабад у недастатковых мерах бяспекі для абароны кіраўніка дзяржавы. У Вялікай Брытаніі адбыліся першыя ў гісторыі краіны перадвыбарчыя тэледэбаты лідараў трох вядучых палітычных партый. У дэбатах удзельнічалі брытанскі прэм'ер-міністр, лідар лейбарысцкай партыі Гордан Браун, лідар кансерватараў Дэвід Кэмерон і кіраўнік ліберальна-дэмакратычнай партыі Нік Клэг. У Ізраілі з новай сілай успыхнуў карупцыйны скандал вакол былога прэм'ер-міністра Эхуда Ольмерта. Як паведамляе BBC, Ольмерт вярнуўся ў Ізраіль з адпачынку, які праводзіў у Еўропе пасля таго, як паліцыя запатрабавала яго яўкі для допыту. Пры гэтым ён абвяргае падазрэнні на свой адрас. Следчыя лічаць, што ў перыяд, калі мэрам Єрусаліму быў Ольмерт, чыноўнікі яго адміністрацыі бралі буйны хабар.
Стасі Вашкевіч пазнаёміў вас з міжнароднымі навінамі. Праз 15 хвілінаў ён прыйдзе ў студыю і пазнаёміць вас з навінамі Беларусі, а я дадам інфармацыю пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Удзень на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвы 4-9, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўдзень у Гомелі гора Дні Менску 13-15, у Віцебску Магілёве Берасці 14-16 градусаў цяпла. А зараз падрабязней пра тэмы сённяшняй праграмы. Гостем ранішнього ефіру сёння будзе кіраўніца непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліка Борыс. У судзе Першамайскага району Менску распачынаецца суд паводле пазову ліквідатара аварыі на Чарнобыльскай АЭС з рэчыцы Міхаіла Галко. Тэма доследу свабоды – амерыканскі след на целе беларускай эканомікі. Бліц-аналіз на тэму, чаму Александр Лукашэнка фактычна адзіны з кіраўнікоў дзяржаваў выступіў у абарону адхіленага прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева. Гутарка пра медыцыну і здароўе. Сёння пра прарыў у антыдопінгавых даследаваннях. Вы пачуеце таксама агляд незалежнага друку і перадачу з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Заставайцеся з намі. Сем 04 у Менску, і я рады вітаць на нашых хвалях нашого сённяшнього гостя. Гэта кіраўніца непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліка Борыс. Пад Анжаліка, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Скажыце, калі ласка, вось вы былі асабіста знаёмыя з прэзідэнтам Лехам Качынскім, напэўна, і з іншымі людзьмі, якія загінулі мінулую суботу ў катастрофе пад Смаленскам. Скажыце, дзе і як заспела вас у суботу тая трагічная навіна?
Ну, я была у Гародні, тому что я не могла поехать у Катыню в связи с тем, что мела абмеркаванне, чи забаронена мне был выезд покинуть Беларусь. И это неприемная новина, мне я доведалась у Гародні.
Скажіть, а ця заборона дагэтуль застаецца у сілі?
Ну, я учора оплатила гэту кару і думаю, што яе не будзе, таму што я сёння еду на урачыстасці, якія адбудуцца заўтра ў Варшаве у сувязі з гэтай катастрофай.
Скажыце, а чым вам, вось, паводле тых сустрэчаў, якія ў вас былі, чым вам запомніўся прэзідэнт Качынскі і ягоная жонка? Па чым вы іх будзеце памятаць?
Ну, я некалькі раз спатыкалася з прэзідэнтам Лехам Качынскім. Для мяне ён запомніўся пры сустрэчы як вельмі цёплы, адкрыты чалавек. Памятаю тое, што рок таму, калі я мела з ім сустрэчу, то ён заўсёды хваляваўся пра сітуацыю меншасці польскай на Беларусі, не толькі пра сітуацыю ўвогуле правоў чалавека, і заўсёды быў адкрыты, не баяўся выказваць свайго погляду. Быў вельмі, вельмі даступным чалавекам.
Скажыце, пахаванне Леха Качынскага і яго жонкі Марыі ў кракаўскім замку Вавель запланавана на нядзелю 18 красавіка. Як плануе браць удзел у гэтых жалобных мерапрыемствах узначальваны вамі Саюз палякаў?
Ну, мы арганізоўваем імшу разам з консульствам польскім у Гародні у суботу о 19 гадзіне ў касцёле Фарным. Я буду браць удзел у урачыстасцях, якія адбудуцца ў суботу ў Варшаве, у знак усіх, якія там гінулі.
А спадарыня Борыс, у польскім кіраўніцтве цяпер, напэўна, адбудуцца непазбежныя змены. Наколькі гэта можа адбіцца на афіцыйнай пазіцыі Польшчы ў справе Саюзу палякаў на Беларусі?
Ну, я думаю, што сітуацыя, якая звязана з польскай меншасцю, выказвалі па парыцы дэкларацыі ўсе лідары палітычных сіл у Польшчы. Таму я думаю, што якісьці такіх радыкальных змен не павінна быць.
Сэнсе, Саюз палякаў у Беларусі падтрымлівае кантакты як бы з прадстаўнікамі розных частак палітычнага спектра Польшчы.
Так, гэта паказала астатняя ўхвала сейму польскага, прынятая, калі ўсе партыі палітычныя Польшчы асудзілі тое, што адбываецца на Беларусі адносна польскай меншасці, прынялі ўхвалу.
А ці плануеце вы падчас гэтых жалобных мерапрыемстваў, ці плануеце вы нейкія сустрэчы з нейкімі ці польскімі палітыкамі?
Не планую, таму што ў аўторак я еду на пахароны віцэ-маршалка сейму Кшыштофа Путры. У сераду, напэўна, буду на пагрэбе віцэ-маршалка прэзэса ставажышэння з Ульнота Польска, былога маршалка Мацея Плажынскіго. Таму у нас практычна кожны дзень адбываюцца пагрэбы.
Ну, такія невесёлыя навіны. Я вам дзякую, спадарыня Борыс. Нагадаю, сёння гостем нашага ранішняга эфіру была кіраўніца непрызнаванага ўладамі Беларусі Саюзу палякаў Анжаліка Борыс. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў 9 хвілінаў і зараз слова нашым слухачам.
Я Сельскі район, Арсений Николай. Да. Меня интересует вопрос, зачем это все выбрасывать миллиарды на эти выборы? Ведь они ничего не решают для народа. У нас же именно партийная система, что за кого? Да, голосуй. Зачем эти миллиарды выбрасывать? Все равно кого начальство захочет, что поставить. У нас же не голосование за партии, а у нас вертикальная власть. Как Лукашенко скажет, так и будет. И между прочим, Лукашенко нет сил не жать, он уже не президент. Он что-то похож на старание, что-нибудь. Президенты там на Украине, президенты в России, в Америке, там при Балтике. А он же пожизненный. Только зачем нам кидать эти миллиарды, спрашивается на эти самые выборы. Он же у вас, каждый понимает, что ну я всякие страны, Фидель Кастро там передает по наследству брату на Кубе, Северная Корея, там Ким Ир Сен, если там. Но Лукашенко подходит, он, я бы считал, что его Зеленский звонит. называться президентом. Он никому не отчитывается. А зачем это национальное сообщество? Я понимаю, что если бы это мы попали, кто защищал мои интересы. А это просто власть защищала свои интересы. Зачем эти миллиарды убирать народа и брать? А Лукашенко не понимает. Монарх, царь, ну, генеральный секретарь партии сегодня. Ясно, вот мое такое все во мнение, что это выборы, я не знаю, пожизненно и все, депутаты пожизненно, все равно они там назначаются, никто нас не спрашивает, никто не говорит, а бумажки кидать, зачем? Зачем миллиарды портить? Хай будут пожизненно уже и все.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
7 гадзінаў 11 хвілінаў у Менску. Мы працягваем ранішнюю праграму «Радіо Свабода» ў жывым эфіры. У суде Першамайскага району Менску распачынаецца суд паводле пазову ліквідатара аварыі на Чарнобыльскай АЭС з рэчыцы Міхаіла Галко да міжведамаснай навуковай экспертнай камісіі. Інвалід другой групы дамагаецца прызнаць, што шэраг ягоных захворванняў звязаны з удзелам у ліквідацыі аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
У травні 1986 году Михаил Галко працаваў на будаўніцтве саркафагу для разборнага рэактару. Пасля – у нароўлі на захаванні ядзерных адкідаў. Хваробу сэрца, выдаленне паловы лёгкіх, падвышаны ціск і іншыя захворванні медыкі звязалі з наступствамі ўдзелу ў ліквідацыі аварыі. Але ў 2008 годзе навуковая экспертная камісія з Менску прызнала, што гэтыя захворванні маюць агульны характар. Чарнобыльц атрымаў другую групу інваліднасці агульнага захворвання, позбавившись працы и доступного лекования, каже Михаил Галко.
Запретили даже работать сторожем. Мне пришлось уволиться. И вот я год нигде не работал. Жил я на 300 рублей, и на одни таблетки я отдаю 120 тысяч каждый месяц. Видите, несправедливо, никаких нам льгот нема. Он вспомнил Лукашенко про узников, а про ликвидаторов даже не вспомнил, что их уже половина померла. Которая у нас 80 человек было, уже 40 человек померло. Еще только прошло 20 лет.
У суд Михаил Галко звертается, чтобы обновить свои права и справедливость. Подтримать его у Менск приедут иншие ликвидаторы-чернобыльцы из Речицы, которые так само оборванные порушением своих правов. Один из них, Владимир Кашченко, поведомил в «Свободе» наступное.
В больницу попасть нельзя. Вот я вот в Речице живу. У нас, согласно решению президента, раз ты живешь в районном центре, значит, не имеешь права на стационарную помощь. Только на дневной стационар, на общих основаниях. Как туда добираться, как оттуда добираться. И вообще, есть ли у тебя здоровье на это вопрос. На республиканскую помощь вообще никто не имеет права, потому что врачам просто запретили направлять ликвидаторов. Хотя для нас построенный в Гомеле центр специально. Не можем попасть и в больницу свою чернобыльскую, которая лично для нас построена. И не можем попасть в госпиталь.
Старшиня громадской организации «Союз Чернобыль-Беларусь» Александр Волчанин заявляет, что проблему лікування інвалідаў-чарнобыльцаў, пазбаўлення груп інваліднасці, адмовы прызнаваць захворванні вынікам удзелу ў ліквідацыі аварыі, праблемы агульнадзяржаўнага ўзроўню, якія патрабуюць неадкладнага вырашэння, гаворыць Александр Ваўчанін.
Да мяне звяртаюцца людзі з Гомеля, з Рэчыцы, з Мозара, і вот чамусьці там вот гэта ўсё ідзе. Непрызнання хваробы знаходжаннем у радыяцыйнай зоне. Пры размовах з прэзідэнтамі Саюза Чарнобыль і Расіі, і Украіны, нават Киргизии, там гэтага нема. А чаго ж у нас у Беларусі гэта? Я ведаю, што грошай не хапае, але ж тады трэба ставіць пытання перад саюзнай дзяржавы, каб сацыяльная абарона была аднолькавай для ўдзельнікаў наступстваў і Расіі, і Беларусі, калі нема ўжо грошай у нас.
Гаварыў ліквідатар Александр Валчанін. Пра праблемы ліквідатараў аварыі на Чарнобыльскай АЭС распавядала Галіна Абакунчык.
Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские діячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Говорить «Радио Свобода» у Менску 7.15 на чарзе «Новини Беларуси». Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Заявка на правядзенне традыцыйнага чарнобыльскага шляху пададзеная ў Менгарвыканкам, але лідары і актывісты палітычных партый у гадавіну чарнобыльскай катастрофы маюць намер паехаць у забруджаныя раёны Гомельшчыны і Магілёўшчыны. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека БДЗІП АБС не будуць назіраць за мясцовымі выбарамі ў Беларусі. Пра гэта заявіла старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. Яна згадала пра традыцыю, згодна з якой місію бюро запрашаюць толькі на агульнанацыянальныя выбары – парламенцкія і прэзідэнцкія. Алена Танканчова, старшыня фонду развіцця прававых тэхналогіяў, паведаміла свабодзе, што сёння ўначы невядомыя разбілі шкло ў яе аўтамабілі. Курманбек Бакіў, прэзідэнт Кыргызстану, заявіў журналістам, што Беларусь прапанавала яму палітычны прытулак. «Я сказаў не», цытуе Ройтерс словы кыргызскага прэзідэнта, які сёння пакінуў Кыргызстан. Курманбек Бакіў падзякаваў кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку, які назваў падзеі 7 красавіка ў Бішкеку дзяржаўным антыканстытуцыйным пераваротам. Прадстаўнікі маладога фронту і руху салідарнасці разам уганаравалі прэміі Кастуся Каліноўскага палітвязня Мікалая Алтуховіча. Увечары 15 красавіка звольнены з войска па стану здароўя палітпрызыўнік, кандыдат у дэпутаты Мазырскага райсавету Франак Вячорка, зладзіў сустрэчу з выбарцамі. Ён адмыслова прыехаў з Менску назад у Мазыр, каб давесці выбарчую кампанію да канца.
Это был Стас Ивашкевич с новинами Беларуси, а я скажу пару слов про надворье. Сегодня в Беларуси будет воблачно с прояснениями. У день на большей части территории краины короткочасовые дожди, местами навальницы. Раницей по особных районах слабый туман. Ветер паўднёвый 4-9 метров за секунду, при навальницах порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветры у день у Гомелі, городней Менску 13-15, у Витебску, Магилёве и Берасте 14-16 градусов тепла. Нагадаю, вы слухаете Радио Свобода. Наша ранішняя программа у живым эфире протягнется до 8 годины. Блиц-анализ свободы. Чаму Александр Лукашенко, фактычна адзіны з кіраўнікоў дзяржавы, выступіў у абарону адхіленага ад улады прэзідэнта Кыргызстану Курманбека Бакіева? Што больш за ўсё непакоіць Лукашэнку ў кіргізскіх падзеях? Што азначаюць словы кіраўніка Беларусі, што ўлада павінна сябе бараніць? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Александр Фядута.
На вашу думку, чаму Александр Лукашенко, здаецца, ці не адзіны кіраўнік дзяржаву, так адкрыта, публічна выказаўся супраць той змены ўлады, якая адбылася ў Кіргізіі і на баку адхіленого прэзідэнта Бакіева? Чым вы это можаце патлумачыць?
Тым, што ён спраецаваў падзеі, якія адбыліся ў Кыргызстане, на сітуацыю ў Беларусі. Лепш за каго-небудзь з ягоных апанентаў ведае, якія закіды можна зрабіць у яго ўласны бок. І калі ён слухае ўсё тое, у чым абвінавачваюць Курманбека Бакіева, ён ставіць сябе на яго месца і праводзіць пэўныя паралелі.
Што, па-вашаму, найбольш устрывожыла Александра Лукашэнку ў гэтых кіргізскіх падзеях? Ці сама вось эта спантанная рэвалюцыя, ці бунт па-рознаму называюць, тое, што была слабая апазіцыя, але масы нечакана паўсталі, не гледзячы на неразвітасць палітычнага сектара, ці тое, што гэты бунт падтрымала в той ці іншай ступені Расія?
Расія насамрэч нічога не падтрымлівала. Расія прадэманстравала, што яна будзе спрабаваць знайсці дыялог з той уладай, якая ў Кыргызстане будзе. І тое ж самае адбудзецца і ў Беларусі, калі нешта падобнае, мажліва, адбудзецца ў Беларусі. Ну, я не думаю, што ў хуткім часе нешта паўтарылася. А другое, я не ведаю, ці карыстаецца Александр Рыхорович інтэрнэтам альбо не, но там у блогах хадзіў фотаздымак з Кыргызстану, твар пабітага міністра ўнутраных справаў Кыргызстана. Вось гэта вельмі, я думаю, палохае ўсіх, хто мае адносіны сёння да беларускай улады. Яны проста разумеюць, што сапраўды, калі народ паўстане, Ніякої опозиції там побачу не буде. Просто буде нечто жудасне відбуватися.
Александр Лукашенко заявил, что улада повинна себе оборонять и фактично подтримал те идеи Небакиева, коли его прихильники стреляли по натовпу. Александр Лукашенко ничего не говорит дарма. Это слово для чего были накированы? Какие месседж они досылали и кому?
Стрелять буду. Але одно дело дослать месседж, а другое его выполнить. Вы же разумеете, загад отдают генералы. А ось відказують за виконування цих загадів завжди прості солдати.
Бліц-аналіз свободи. На питання Віталія Циганкова у нашому сьогоднішньому бліц-аналізі відказував публіцист Олександр Федута.
Начнете день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделька до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Сённяшнія наш ранішні жывы эфір, як заўсёды, працягнецца да 8 гадзіны раніцы. Я нагадаю, што нам у любы момант можна затэлефанаваць наш нумар менскага тэлефона аўтаадказніка 266-39-52. Чакаем вашых званкоў.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Новая перадача Сергія Дубаўца.
Гэта гісторыя пра тое, як аднойчы беларуская ідэя выйшла з падполля на вуліцу і стала грамадскай з'явай. Адбылося гэта на каляды 1980 году, калі нарадзілася першая публічная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца кожную нядзелю. Эфір свабоды.
Паўтор «Вострай брамы» слухайце сёння ў нашай вечаровай праграме. Гаворыць «Радыё Свабода» ў Менску 7:23 і зараз Ягор Маёрчык з аглядам незалежнага друку.
На гэтым тыдні галоўнай тэмай бальшыні незалежных газетаў стала авіякатастрофа самалёта прэзідэнта Польшчы пад Смаленскам. Камсамольская правда в Беларусі піша, што ўпершыню за некалькі дзён пра трагедыю ўзгадаў Александр Лукашэнка. Падчас паездкі па поўдні Беларусі ён заявіў: «Для мяне і такіх, як я, гэта вельмі сур'ёзны урок». Лукашэнка таксама расказаў, што і на ягоным борце здараліся пазаштатныя сітуацыі, якія, аднак, удавалася вырашыць. Пры гэтым кіраўнік краіны не патлумачыў, чаму ў Беларусі, адрозна ад суседзяў Польшчы, так і не абвешчаная жалоба па загіблых у катастрофе. Загалоўкам «Смуткуем разам з палякамі» пачынаецца тыднёвік «Свабодныя новасці». Тут храналогія падзеў, якія папярэднічалі надзвычайнаму здарэнню. А ў артыкуле «Не чужое гора» аналізуе магчымыя варыянты развіцця падзеяў для суседняй краіны палітолях Валер Гармалевіч. Таксама ў свежым нумары матэрыял прысвечаны выбарам у мясцовыя саветы. Госць газеты – кандыдат у дэпутаты Менскага гарсавету палітолях Алесь Лагвінец, які пазіцыянуе сябе як беспартыйны кандыдат. Гэтаксама выданне друкуе інтэрв'ю са старшынём Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александрам Зімоўскім, у якім той наўпрост заяўляе: «Сыду разам з Лукашэнкам». Галоўны рэдактар горадскай газеты «Узгорак» Эдуард Брокараў расказвае пра некаторыя матэрыялы, змешчаныя ў чарговым нумары выдання.
Один материал называется «Караси и политика». Колгас «Овсянка», який взял в аренду несколько озеров, гроши берут с людей за рыбалку, а сами ничего не робили. В вынику не глядели за льдом, загинула рыба, потелефоновал старшине колгаса, то есть сказал, мовляв, там ничего жахливого, а людей не пускают до этого озера, потому что зараз идет посевная, с политичного пункта глядя неправильно, коли один будет орать поле побач, а другий сидеть ловить рыбу. Материал была выдадена постанова облконкама о приоритетном развитии беларускай мовы. Усе шыльды, там рэкламы, райвыканкамы павінны былі сачыць за тым, каб гэта ўсё рабілася зараз на беларускай мове. І ідэалагічныя аддзелы ад нас гэтае пастаўленне хаваюць, а чалавек з абласнога ўправлення ідэалогіі нават сказаў, што гэта сакрэтная пастанова, бо можа вызваць неадназначную рэакцыю насельніцтва.
З аглядам незалежнага друку вас пазнаёміў Ягор Маёрчык.
Сёння на Белсаце. А 21:20 гость Белсату. Аўтарская публіцыстычная праграма Паўла Мажэйкі. А пазней а 21:35 дакументальны фільм «Франка на варце Захаду». Франціска Франка – герой ці дыктатар? Глядзіце нас на спадарожніках Сіріус і Астра. Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Я, скарыстаючыся нагодай, нагадаю адрас нашага сайту свабода.орг. Там вы прачытаеце ўсе тэксты, якія гучаць у нашых радыёпраграмах, а таксама пабачыце фотаздымкі і відэаматэрыялы на тэмы, якія мы асвятляем у нашых радыёпраграмах. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7:26. Навіны сучаснай медыцыны. У сярэдзіне красавіка ў штаце... Так, прабачце. Навукоўцы, якія займаюцца доследамі допінгу ў спорце, вынайшлі новы спосаб ідэнтыфікаваць наяўнасць гармону чалавечага росту ў целе спартоўца. З падрабязнасцямі на гэтую тэму Стась Івашкевіч.
Калі раней антыдопінгавыя ведамствы былі здольныя выявіць гэты гармон у крыві толькі цягам 2 сутак пасля прыняцця, то зараз яго не ўдасца схаваць цягам 2 тыдняў. Гармон чалавечага росту прысутнічае ў кожным арганізме і натуральным чынам. Калі яго аднак уводзіць штучным шляхам, ён памяншае колькасць тлушчу і спрыяе нарошчванню масы цягліцаў. З гэтай прычыны яго часта прапісваюць для хутчэйшай рэабілітацыі ад траўмаў. Прыняцце гармону чалавечага росту спартоўцамі аднак строга рэгламентуецца і дазваляецца выключна па рэцэпце ад доктара. Тэхналогія новага тэсту на гэты гармон заснаваная на біятэхналагічнай методзе, якая выкарыстоўваецца пры выяўленні ракавых пухлінаў. Кропля крыві памяшчаецца ў цэнтрыфугу, дзе разбіваецца на шэраг рэчываў, якія лягчэй паддаюцца аналізу. Паведамленне аб новых дасягненнях антыдопінгавых доследаў выклікала пэўны скептыцызм некаторых спартовых федэрацыяў, звыклых да схільнасці антыдопінгавых ведамстваў перабольшваць свае тэхналагічныя магчымасці. Сусветнае антыдопінгавае агенцтва аднак сцвярджае, што гэтым разам прарыў сапраўдны і пачне даваць вынікі ўжо праз некалькі месяцаў.
Пра навіны медыцыны расказваў Стасій Вашкевіч.
Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, індэкс 100-00.
Выбірайце свабоду.
– 7:30 у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода, і мы пачынаем гэтую паўгадзінку нашага эфіру выпускам міжнародных навінаў. Ля мікрафона Стасі Вашкевіч. Вакол свету за 100 секундаў.
Прадстаўнік часовага ўраду Кіргізстану заявіў, што былы прэзідэнт краіны Курманбек Бакіев склаў з сябе прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Часовы ўрад Кіргізстану заявіў таксама, што на поўдні краіны арыштаваны былы міністр абароны Бакіт Каліў. Яго абвінавачваюць у тым, што ён аддаў загад сілам бяспекі страляць па дэманстрантах 7 красавіка. Міністэрства замежных спраў Казахстану афіцыйна пацвердзіла, што зрынуты прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіев прыбыў у Казахстан. Спецыяльная камісія ААН абвінаваціла ўлады Пакістану ў халатнасці, якая прывяла да гібелі ў 2007 годзе прэм'ер-міністра краіны Беназір Бхута. У дакладзе камісіі адзначаецца, што кіраўніцтва Пакістану на чале з тагачасным прэзідэнтам Первезам Мушарафам, улады правінцыі Пенджаб і мясцовая паліцыя не ўжылі неабходных захадаў па забеспячэнні бяспекі Бхута, якая незадоўга да гібелі вярнулася ў Пакістан з выгнання. У Польшы працягваецца агульнанацыянальная жалоба па ахвярах катастрофы прэзідэнцкага самалёту каля Смаленску. Сёння ў Варшаву было дастаўлена цела апошняга прэзідэнта Польшы ў выгнанні Рышарда Качароўскага. У Вялікай Брытаніі адбыліся першыя ў гісторыі краіны перадвыбарчыя тэледэбаты лідараў трох вядучых палітычных партыю. Прэзідэнт Еўрапейскага звязу Герман Ван Ромпей выдаў свой першы паэтычны зборнік у жанры хоку. Бельгійскі палітык, эканаміст і філозаф Ван Ромпей даўно спрыяе развіццю галянскай мовы ў Бельгіі і публікуе свае паэтычныя творы ў інтэрнэце, але сённяшняя кніга з'яўляецца першай поўнай публікацыі ягоных твораў.
Стасі Вашкевіч пазнаёміць вас з навінамі Беларусі праз чвэрць гадзіны, а зараз я дадам пару словаў пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Раніцаю па асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвы 4-9, а пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветры удзень у Гомелі, Горадні і Менску 13-15, у Віцебску, Магілёве і Берасці 14-16 градусаў цяпла. А зараз я пазнаёмлю вас падрабязней з тым, што вы яшчэ пачуеце да канца нашай сённяшняй праграмы. Гостем нашага ранішняга эфіру сёння кіраўніца непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Анжаліка Борыс. У судзе Першамайскага району Менску распачынаецца суд паводле пазову ліквідатара аварыі на Чарнобыльскай АЭС з рэчыцы Міхаэла Галко да міжведамаснай навуковай экспертнай камісіі. Сённяшні бліц-аналіз прысвечаны тэме, чаму Александр Лукашэнка, фактычна адзіны з кіраўнікоў дзяржаваў, выступіў у абарону адхіленага прэзідэнта Кіргізстану Курманбека Бакіева. Тэма доследаў свабоды – амерыканскі след на целе беларускай эканомікі. І яшчэ вы сёння пачуеце перадачу з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Заставайцеся з намі. Гаворыць Радыё Свабода, у Менску 7:33. Сённяшнім гостем ранішняга эфіру у нас была кіраўніца непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў на Беларусі Анжаліка Борыс. Мы пагаварылі з ёй паўгадзіны таму, я прапаную вам паслухаць гэтую гутарку ў запісе. Першае пытанне, якое я задаў спадарыні Борыс, з увагі на тое, што яна не раз сустракалася з прэзідэнтам Лехім Качынскім і, мабыць, з іншымі людзьмі, якія загінулі ў катастрофе пад Смаленскам, дзе і як заспела яе ў мінулую суботу тая трагічная навіна?
Ну, я была ў Гародні, таму што я не магла паехаць у Катыню ў сувязі з тым, што мела абмеркаванне, чы забаронена мне быў выезд пакінуць Беларусь. І гэта непрыемная навіна, мне я даведалася ў Гародні.
Скажыце, а гэта забарона дагэтуль застаецца ў сіле?
Ну, я учора аплаціла гэту кару і думаю, што яе не будзе, таму што я сёння еду на урачыстасць, які адбудуцца заўтра ў Варшаве у сувязі з гэтай катастрофай.
Скажыце, а чым вам, паводле тых сустрэчаў, якія ў вас былі, чым вам запомніўся прэзідэнт Качынскі і ягоная жонка? Па чым вы іх будзеце памятаць?
Ну, я некалькі раз спатыкалася з прэзідэнтам Лехам Качынскім. Для мяне ён запомніўся пры сустрэчы як вельмі цёплы, адкрыты чалавек. Памятаю тое, што рок таму, калі я мела з ім сустрэчу, то ён заўсёды хваляваўся пра сітуацыю меншасці польскай на Беларусі, не толькі пра сітуацыю ўвогуле правоў чалавека, і заўсёды быў адкрыты, не баяўся выказваць свайго погляду, быў вельмі, вельмі даступным чалавекам.
Пахаванне Леха Качынскага і яго жонкі Марыі ў кракаўскім замку Вавель запланавана на нядзелю 18 красавіка. Як плануе браць удзел у гэтых жалобных мерапрыемствах узначальваны вамі Саюз палякаў?
Ну, мы арганізоўваем імшу разам з консульствам польскім у Гародні у суботу о 19 гадзіне ў касцёле Фарным. Я буду браць удзел у урачыстасцях, якія адбудуцца ў суботу ў Варшаве, у знак усіх, якія там гінулі.
У польскім кіраўніцтве цяпер, напэўна, адбудуцца непазбежныя змены. Наколькі гэта можа адбіцца на афіцыйнай пазіцыі Польшчы ў справе Саюзу палякаў на Беларусі?
Ну, я думаю, што сітуацыя, якая звязана з польскай меншасцю, выказвалі па парце дэкларацыі ўсе лідары палітычных сіл у Польшчы. Таму я думаю, што якісьці таких радикальных змен не повинно быть.
Слушайте, Союз поляков у Беларуси подтримливает контакты как бы с представниками разных часток политического спектра Польши.
Так, это показала остатняя ухвала Сейму польского, принятая, когда все партии политичные Польши осудили то, что бывается на Беларуси относительно польской меньшинства, приняли ухвалу.
А ці плануете вы подчас этих жалобных мероприемств, ці плануете вы некие сустрэчы з нейкімі ці польскімі палітыкамі?
Не планую, таму што у аўторак я еду на пахароны віцэ-маршалка Сейму Кшыштофа Путры. У сераду, напэўна, буду на пагрэбе прэзэса таварышэння Ульнота Польска, былога маршалка Мацея Плажынскіго. Таму у нас практычна кожны дзень адбываюцца пагрэбы.
Гостем сённяшняга эфіру была кіраўніца непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў на Беларусі Анжаліка Борыс. Нагадаю, пахаванне Леха Качынскага і яго жонкі Марыі ў кракаўскім замку Вавель запланавана на нядзелю 18 красавіка. У Менску 7:37 вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Я Сёлецкі район, Арсений Николай. Да. Меня интересует вопрос, зачем это все выбрасывать миллиарды на эти выборы, ведь они ничего не решают для народа. У нас же новопартийная система, что за кого? Да, голосуй. Зачем эти миллиарды выбрасывать? Все равно кого начальство захочет, что поставить. У нас же не голосование за партии, а у нас вертикальная власть. Как Лукашенко скажет, так и будет. И между прочим, Лукашенко нет сил не жать, он уже не президент. Он что-то похож на старание, что-нибудь. Президенты там на Украине, президенты в России, в Америке, там при Балтике. А он же пожизненный. И зачем нам кидать эти миллиарды, спрашивается, на эти самые выборы. Он же власть, каждый понимает, что на есть такие страны. Фидель Кастро там передает по наследству брату на Кубе. Северная Корея, там Ким Ир Сен, если там. Но кем Лукашенко подходит, он, я бы считал, что его Зеленска зваться президентом. Он никому не отчитывается, я. А зачем это национальное сообщество? Я понимаю, что если бы это мы по партии, кто интересовал, защищал мои интересы. А это просто власть защищала свои интересы. Зачем эти миллиарды убирать из народа и их брать? А Лукашенко не понимает. Монарх, царь, ну, генеральный секретарь партии сегодня. Ясно, вот мое такое все во мнение, что эти выборы, я думаю, все пожизненно, и все, депутаты пожизненно, все равно они там назначаются, никто нас не спрашивает, никто не говорит, а бумажки кидать, зачем? Зачем миллиарды портить? Хай будут пожизненно уже, и все.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 206-66-39-52.
266-39-52.
7.40 у Менску. До конца ранішньої програми «Радіо Свобода» у живому ефірі залишається 20 хвилин. У суді Першомайського району Менску розпочинається суд поводля позову ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС з Речиці Михайла Галко до міжведомостної наукової експертної комісії. Інвалід другої групи домагається признати, що шерех ягонних захворювань зв'язані з уділом у ліквідації аварії на ЧАЕС. З подробязностями Галина Абакунчик.
У травні 1986 року Михаїл Галко працював на будівництві саркофагу для розборного реактору. Після – у наровлі на захованні ядерних відкидів. Хворобу серця, видалення полови легких, підвищений тиск і інші захворювання медики зв'язали з наступствами уділу у ліквідації аварії. Але у 2008 році наукова експертна комісія з Менску признала, що гэті захворювання мають агульний характер. Чорнобильці тримав другу групу інвалідності агульного захворювання, позбавившись працы и доступного лекования, каже Михаил Галко.
Запросили даже работать сторожем. Мне пришлось уволиться. И вот я год нигде не работал. Жил я на 300 рублей, и на одни таблетки я отдаю 120 тысяч каждый месяц. Видите, несправедливо, никаких нам льгот нема. Вон, вспомнил Лукашенко про узников, а про ликвидаторов даже не вспомнил, что их уже половина померла. Которая у нас 80 человек было, уже 40 человек померло. Еще только прошло 20 лет.
У суд Михаил Галко звертается, чтобы обновить свои права и справедливость. Подтримать его у Менск приедут иншие ликвидаторы-чернобыльцы из Речицы, которые так само обурены порушением своих прав. Один из них, Владимир Кащенко, поведомил в «Свободе» наступное.
В больницу попасть нельзя. Вот я вот в Речице живу. У нас, согласно решению президента, раз ты живешь в районном центре, значит, не имеешь права на стационарную помощь. Только на дневной стационар, на общих основаниях. Как туда добираться, как оттуда добираться. И вообще, есть у тебя здоровье на это вопрос. На республиканскую помощь вообще никто не имеет права, потому что врачам просто запретили направлять ликвидаторов. Хотя для нас построенный в Гомеле центр специально. Не можем попасть и в больницу свою Чернобыльскую, которая лично для нас построена. И не можем попасть в госпиталь.
Старшиня громадской организации «Союз Чернобыль-Беларусь» Александр Волчанин заявляет, что проблему лікування інвалідів-чорнобильців, позбавлення груп інвалідності, адмови признавати захворювання виником уділу у ліквідації аварії, проблеми агульнодержавного узровню, які потребують неоткладного вирішення, говорить Олександр Волчанин.
До мене звертаються люди із Гомеля, із Речиці, з Мозера, і от чомусь там от це усе йде. Непризнання хвороби знаходженням у радіаційній зоні. При розмовах з президентами Союзу Чорнобиль і Росії, і України, навіть от Киргизии, там этого нема. А чего ж у нас у Беларуси это? Я ведаю, что грошей не хапая, а лишь тогда треба ставить пытание перед союзной державой, как социальная оборона была однольковой для удельников наступства и России, и Беларуси, коли нема уже грошей у нас.
Сказал Радио Свобода ликвидатор Александр Волчанин. У Менску 7.43 и на чарзе выпуск новина у Беларуси. Вакол Беларуси за 100 секунд.
Заявка на проведение традиционного чернобыльского шляху, подаденная у Менгарвыканкам. Але лидеры и активисты политических партий у годовину Чернобыльской катастрофы мают намер поехать у забрудженные районы Гомельщины и Могилевщины. Эксперты Бюро демократичных институтов права человека, БДИПЧ, АБС не будут назирать за мясцовыми выборами у Беларуси. Про это заявила старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина. И она сгадала про традицию, згодно с якой миссию бюро запрашают только на агульно-национальные выборы – парламентские и президентские. Алена Танканчова, старшиня фонду развития правовых технологий, поведомила Свободе, что сегодня вночи неведомые разбили шкло у яе автомобили. Курманбек Бакиев, президент Киргизстана, заявил журналистам, что Беларусь пропоновала ему политический притулок. «Я сказал нет», цитуя Reuters, слова киргизского президента, который сегодня покинул Киргизстан. Курманбек Бакиев подяковал керовнику Беларуси Александру Лукашенко, который назвал подеи 7 красовика у Бишкеку державным антиконституционным переворотом. Представники «Молодого фронту» и «Руху солидарности разом» угонорировали премии Костуся Калиновского политвязня Миколая Алтуховича. Увечері 15 красавіка звольнений з війська по стану здоров'я політпризовник, кандидат у депутати Мазирського райсовету Франа Квячорка зладив зустрічу з виборцями. Він адмислово приїхав з Мінську назад у Мазир, каб довести виборчу кампанію до кінця.
Стасі Вашкевич познайомив вас з новинами Білорусі. Я додам інформацію про надвор'я. На протягу найближчих суток у Білорусі буде облачно з проясненнями, уночі переважно без опадків, у день на більшій частці території країни короткочасові дощі, місцями навальниці, раніцею по особних районах слабий туман. Вітер паўднёвий 4-9 метрів за секунду, при навальницях пориви до 14 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 0 до 6 градусів тепла, у день у Гомелі, городні Менску 13-15, у Вітебску, Могильові і Бересті 14-16 градусів тепла. Ви слухаєте Радіо Свобода. Досліди свободи. У вимушеній диверсифікації заміжних стосунків, до якої навпрост причинилося погаршення відносинів з давнім союзником Росії, Білорусь усе пільніше углядається у американський ринок. Недавній візит у Мінськ на запрошення білоруського уряду великої групи бізнесовців з США був подаданий як інвестиційний прорив. Згодно з офіційною статистикою, США за останні роки стали одним з ведучих інвесторів у Білорусь, займаючи третє місце після Росії і Литви поводле кількості предприємств со 100% заміжним капіталом. Тепер гэтая лічба перевышае 300 і працягвае расці. Ці можна насамрэч казаць пра новую старонку ў беларуска-амерыканскіх дачыненнях? Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Пры згадванні пра амерыканскую прысутнасць на беларускім рынку можна не сумнявацца, што 9 з 10 апытаных у якасці прыкладу назавуць Макдональдс ды Кока-Колу. І будуць недалёкія ад ісціны. Больш чым за 10-гадовую прысутнасць у Беларусі менавіта гэтыя суб'екты гаспадарання найбольш інвеставалі ў мясцовую інфраструктуру ды атрымалі дывідэндаў. Прикладом предприємства Coca-Cola Beverages Беларусь на 1994 года на випуску безалкогольних напоїв заробило більш за 87 мільйонів доларів. Предприємство міститься у Калядичах Мінського району і у немалої ступені сприяє безбідному існуванню регіону. Ось що повідомили на предприємстві.
Як любое крупне предприятие. Ми стаємося одним із бюджетообразуючих предприятий Мінського району. В районі 600 робочих.
Люди завжди потребляли напитки і впить человеку хочется всегда при любых обстоятельствах. Поэтому наше предприятие работает достаточно активно для того, чтобы бороться с какими-то мелкими ежедневными проблемами.
Без перебольшення уникальны для всей постсоветской просторы и статус сетки ресторации у Макдональдс. Традиционно гэтыя пункты хуткага харчавання ёсць местом паломніцтва дзяцей и дарослых. И праз амаль 15 гадоў после открытия першага ў Мінску ресторану ажиотаж вакол Макдональдс не стих. Укладзеныя ў сярэдзіне 90-х 14 мільёнаў даляраў інвестыцый акупіліся шматразова. Паводле статыстыкі, ад 1996 года 5 рэстаранаў Макдональдс у Мінску наведалі больш за 100 мільёнаў чалавек. По гэтым паказніку беларускія установы ўваходзяць у лік самых наведвальных у свеце. По статыстыцы, у Беларусі зарэгістравана 365 прадпрыемстваў з удзелам амерыканскага капіталу. Сярод самых значных праектаў – рэанімацыя бабруйскага бровару, які быў на мяжы банкруцтва. Высілкамі фірмы Detroit Belarus Brewing Company узведзены фактычна новы завод і створаная піваварная кампанія «Сябар», якую ў 2007 годзе набыў галянскі канцэрн «Хайнікен». Значныя амерыканскія інвестыцыі укладзеныя ў гомельскую кандытарскую фабрыку «Спартак», магілёўскі металургічны завод, лекавае сумеснае прадпрыемства «Белдэнтка», будаўнічае прадпрыемства «Ареса Сервіс». У 2008 годзе амерыканскі інвестфонд «Horizon Capital» набыў 33% акцій Мінскага транзітнага банка. А днямі агучана інформація, што аўтагігант «Форд» не супраць яшчэ раз паспрабаваць лёс з вытворчасцю ў Беларусі легкавых аўтамабіляў. 10 гадоў таму эксперымент скончыўся нічым. Бізнесовец Андрэй Клімаў, які ў свой час выношваў ідэю праектавання нацыянальнага аўтамабіля, лічыць, што такі ж лёс напаткае любога, хто захоча ўкладаць у аўтавытворчасць.
Здесь нужен падход такой.
такой, что, во-первых, неудачное время. Я бы вообще по времени проекта отложил его на неопределенный срок. Потому что сейчас кризис, спад производства автомобильного во всем мире, это очень невыгодное вложение. Два самых невыгодных вложения на сегодняшний день. Недвижимость и производство подобный автомобиль. Это самое невыгодное. Сейчас очень большой спад производства.
Официальный Минск спадзяецца, что недавний десант у Минск представников ведомых компаний поширит спис поспяховых суместных проектов. Так, гаранты найлепшых умоваў менеджерам Microsoft, Honeywell, US International Trading, Cisco Systems, Diesel International да іншых даваў асабіста Александр Лукашенко. Прасцей тым суб'ектам, якія збіраюцца засяродзіцца ў галіне праграмнага забеспячэння. Як паказвае досвід, у сумесных беларуска-амерыканскіх прадпрыемствах як мінімум адзін з партнераў нарадзіўся ці жыў у Беларусі, а пасля з'ехаў у ЗША. Бадай самы яскравы прыклад, створаная ў ЗША беларускім эмігрантам Аркадзем Добкіным кампанія EPAM Systems, якая ўвайшла ў эліту IT-бізнесу. Аднак гульцам меншага калібру ПВТ аказваецца не па зубах. Адміністрацыя вызначыла плянку меркаваных прыбыткаў рэзідэнтаў, якая нават з улікам абяцаных прэферэнцый многім падаецца завышанай. Гаворыць праграміст сумеснай беларуска-амерыканскай IT-кампаніі Іван Громаў.
Асабліва зараз патрабуемыя аб'ёмы выручкі. Для нас, прыкладу, паказаліся нам они ўжо такімі нерэальнымі, мы прыстанавілі. Маленькія кліенты паатвальваліся, немножко са срокамі плацяжэй, ну так, задержкі иногда.
Іншы прадстаўнік аналагічнай фірмы Андрэй Мерзляков кажа, што размнажэнне ў геаметрычнай прагрэсіі, якое было да нядаўняга часу ў сферы высокіх тэхналогій, замарузілася.
На рынку труда стало достаточно много специалистов, не самого лучшего качества, поэтому это затормозило достаточно дикий рост зарплат. Большие компании, такие как EPAM, IBA и Transition и прочие, они стараются избавиться от студентов, от балласта, которые работают не полный рабочий день, у которых качество работы относительно невысокое. И таким образом люди уходят на рынок труда, снижают планку требования по зарплате, и это снежным комом влияет на тех людей, которые в принципе уже работают.
Тем не менее, неузабаве чакается прыход на беларускі рынок софтвернага гіганта кампаніі Microsoft. Адкрыццё офісу ў Мінску плануецца па папярэдніх звестках у траўні-чэрвені. Юрыдычная асоба, замежнае таварыства Microsoft Software Bell, зарэгістраванае сёлета 2 лютага. Мяркуецца, што ў штаце кампаніі з'явіцца чалавек, адказны за барацьбу з кантрафактнай прадукцыяй, якая распаўсюджваецца на тэрыторыі краіны. Большыня аналітыкаў сумняюцца, што знешняя актывізацыя кантактаў з ЗША прынясе хуткі эфект для Беларусі. Перадусім таму, што беларуская эканамічная мадэль непрадказальная, і загадваць наперад у планаванні бізнесу справа надзвычай няўдзячная.
Амерыканскі след на целе беларускай эканомікі. Гэткая была тэма сённяшніх доследаў свабоды, і гэтую перадачу падрыхтаваў Ігар Карней. На гэтым я, Сергей Шупа, на сёння з вамі развітваюся. У нашай праграме застаецца апошняя старонка, перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды».
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні менскага педагога Вілена Клімкіна. Маладым і амбітным людзям вельмі ўласціва падвяргаць сумневу, зробленае папярэднікамі. Напрыклад, Вілен лічыць, што сам тэрмін «бардаўская песня» становіцца анахранізмам.
«Бардаўская песня» – гэта тое, што было патрэбна соцыуму у 50-х-60-х годах
на кухне,
каля вогніша, у світеры толстой вязки. Але ж, на жаль, зачастую были добрые и вельми душевные тексты, але что датычыцца музычной афарбовки и гитары, было вельми простенько и не так цікаво. Але на той час людям гэта хапало. У наш час я лічу, что бардаўская песня такая, якая яна была тады, гэта уже архаизм. Гэта ўжо не актуальна. Але ж песня аўтарская, яна ўся аўтарская. Менавіта нават калі песня народная, аўтар народ. І што датычыцца бардаўскай і аўтарскай песні, я лічу, што ёсць песня бардаўская і песня прафесійная. І я вельмі рады, што ёсць тэндэнцыя ў нашы дні, калі людзі, якія паюць свои песни под гитару и под свои тексты. И они это делают больше профессийно, додают неких музычных фарбов. Вельми часто они и учатся действия, те у Институте культуры, те у Консе. И это цікаво. А когда человек выходит, грає ті ж акорди, які я грав у Візбор, Акуджава, і пає на гэтыя акорды свой текст, гэта не цікава. Моя думка, што лепей гэты текст узяць як текст і надрукаваць у нейкім часопісе. Пусть ён ідзе як паэзія. А што датычыцца песні, трэба ж усё-такі неяк шукаць гармонію паміж выдатным тэкстам і выдатнай музыкай.
Унутры мяне великие льды, фиберные ветры и снежные пласты. У тебе кристально звонкие дожди, веселый капяжу напев и пах весны. Унутри меня чистый шерый день, космичная жуда и просто пустота. У тебе счастливо ширый смех детей, пешота липеня и досвидка ураса. Ту-ду-ту-ту. Целого тепло, людская добрыня и перших тушек спел. Внутри меня и ржавые замки, да и ключи мне аніяк не подобрать. У тебе покой и хороство души, лагода стриманасть и свету добродать. Ту-ду-ту-ту.
Wa-da-da-da-dum-dum, 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 wa-da-da-da-dum-dum.